Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybė, paskutinis Adomas tapo gyvybė teikiančia dvasia. Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis. Ir tik paskui dvasinis. Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškasis. Antrasis žmogus iš dangaus. Koks žemiškasis, tokie ir žemiškieji. O koks dangiškasis, tokie ir dangiškieji. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslo. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Visi kartu sustoja, giedokime aleliuja.
Aleliuja, aleliuja. Naują įsakymą sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Aleliuja. Aš pats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams. Jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas, juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas, juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai. Juk jis maloningas ir nedėkingiems, ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saika gera, prikimšta, sukratyta. Ir sukaupuoti duos jums į užantį. kokius saikus seikite, tokiu jums bus atseikėta. Tai viešpatie žodis.
Pirmoji mūsų reakcija į ką tik girdėtą Evangeliją galėtų būti tokia. Aš neturiu priešų. Ši Evangelija ne man. Tačiau gerai pagalvojus, mes turbūt kiekvienas atrasime tokių žmonių, kurie kartais sugadina mūsų nuotaiką, erzina mus, masto ne taip kaip mes, kitaip rengiasi, elgiasi. Kitus, pavyzdžiui, tiesiog erzina net kito žmogaus balso tembras ar kokia nors elgesio savybė. Jie gali būti ne priešai tiesioginė prasme, bet kaip dažnai žmonės sako, tiesiog nesimpatiški, su kuriais sunku bendrauti. Kad suprastume, ką sako mūsų viešpats, turime išsiaiškinti du žodžius. Mylėti ir priešai. Kas yra mūsų priešai? Šis klausimas gali pasirodyti keistas, tačiau kaip svarbu jį atsakyti, kad galėtume dvasiškai pagyti. Dauguma žmonių gyvena neigdami ir galbūt dėl to neišsprendžia vidinių problemų. Turime pažinti tuos žmonės, su kuriais yra galbūt sunku bendrauti, kad galėtume juos mylėti. Suprasti, kodėl taip atsitinka, kad mes negalime su jais bendrauti. Štai moralės teologijoje studentams yra pateikiamas toks klausimas. Ar krikščioniška etika kuo nors skiriasi nuo bendražmogiškos sąžinės etikos? Juk atrodo tie bendražmogiški dalykai visiems vienodi. Tai atspindi sąžinės imperatyvai. Jie atrodo atliepia Dievo įsakymus ir aišku, sąžinė turi būti tinkamai auklėjama, nes kiekvienas žmogus sau greitai suranda moralinių palengvinimų veiksmuose ir taip ta sąžinė pasidaro labai subjektyvi. Todėl kaip argumentas, kad krikščioniška moralė turi kažką tokio specifinio, negu paprasti sąžinės reikalavimai, būtent ir yra šis Jėzaus mokymas, kurį ką tik girdėjome Evangelijoje – mylėti priešus. Nes paprastas bendražmogiškas žvilgsnis kviečia atsiliepti kitiems tiek, kaip jie elgiasi su mumis. Tuo tarpu krikščioniškoji etika yra pozityvi. Ir ją sudaro kvietimas ne kažko nedaryti, bet raginimas daugiau daryti. Ir žmonijos istorijoje daugelis senųjų mokytojų, kaip Hilelis, Filonas, Konfucijus ir daug kitų, kvietė savo mokinius daryti neigiamą formą. Nedaryk kitiems to, ko nenori, kad kiti tau darytų. Tuo tarpu Kristus kviečia daryti. Ir daryti daugiau, negu mums atrodo, kaip mes turėtume daryti. Tiesiog mylėti priešus. Ir ką reiškia mylėti? Evangelijoje vartojamas žodis yra susijęs su kitu žodžiu agape. Agape tai vienašališkas meilės būdas, kai nepriklausomai nuo kito žmogaus veiksmų ar požiūrio siekia jo gerovės. Tai yra toji meilė, kurią Dievas teikia kiekvienam savo kūriniui, nepriklausomai nuo to, kaip jis ją atsiliepia. Ir todėl labai yra svarbu suprasti, kad meilė nėra vien jausmas, bet visų pirma yra valios aktas. Ir nenostabu, kad viešpats pateikė keletą konkrečių pavyzdžių, kaip reikia mylėti savo priešus. Daryti gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminti tuos, kurie jūs keikia, melstis už tuos, kurie su jumis blogai elgesi. Ir mylėti savo priešus nereiškia, kad staiga tuoj pat mes turime tapti jų draugais. Dievo malonė keičia mūsų mąstymą ir gali padaryti didžiulius stebuklus. Tačiau kaip svarbu sudėtingose žmogiškų santykių situacijose pradėti melstis. Nes kartais vien žmogiškų pastangų neužtenka. Pavyzdžiui, kai žmogus sako, aš niekaip negaliu atleisti kitam įžeidimo, dažnai aš kviečiu pradėti nuo to, pabandyk už jį melstis. Pabandyk žengti tą pirmą žingsnį, maldą. Dieve, keisk mano požiūrį, Dieve, keisk tą žmogų. Ir pamažu tas atšiaurumo ledas pradeda tirpti. Atleisti tai nereiškia pamiršti. Negaliu staiga paspausti mygtuko ir ištrinti prisiminimo apie padarytą mums skriaudą ar neteisybę. Tačiau padedant šventai dvasiai, atmintis mūsų bus išgydyta ir ji nebeskaudės. Visi turbūt gyvenime esame patyrę kažkokių skriaudų. Tačiau kaip yra svarbu dirbti su pačiu savimi. Ir kai tą suvokiame, pavyksta mumise nugalėti tą nesimpatiškumo, galbūt tą tokią atmetimo jausmą. Tuo tarpu, kai užsidarome savyje, savo susikurtame įsivaizdavime, atrandame nemažą žmonių sąrašą, su kuriais sunku bendrauti. Ir kaip sako garsus prancūzų rašytojas Bossuet, tikrieji mūsų priešai slepiasi pačiose mumise. Iš tikrųjų, mūsų priešai dažnai randasi mūsų mintise, mūsų žeistose savimėlėse, įsivaizdavimuose, neįvertinimuose, pasakytuose žodžiuose ar padarytuose veiksmuose. Mes suvokiame, mes įsivaizduojame ir tada tų priešų sąrašas pasidaro toks ilgas. O kiek kartų mes patys esame savo pačių priešai, savo laimės, savo šventumo priešai, savo dvasinio augimo priešai ir panašiai. Kaip svarbu mums savyje keisti tą mąstymą. Kaip svarbu prašyti Dievo malonės, kad jį mus išgydytų, kad padėtų mumise sumažinti tą sąrašą, o galų gale net visai jį panaikinti. Štai kartą vienas nekilnojamo turto agentas papasakojo istoriją apie jo parduodamą seną sandėlį. Pastatas ilgą laiką buvo apleistas ir tuščias. Ten apsigyveno keli benamiai ir juo naudojasi kaip laikinu būstu. Kūreno senas lentas, šildėsi, ruošia valgį tiesiog ant grindų įsirengę laužą. Ir kai tas agentas atveda potencialų pirkėją aprodyti turto, jis pamato, kad to pastato durys išlaužtos, langai išdaužyti, o visame name mėtėsi šiukšlės. Agentas bandė nuraminti pirkėją, kad jis netrukus sutvarkys išlaužtas duris, išdaužytus langus, išvalystą šiukšles, o pirkėjas tiesiog nusišypsojo ir pasakė, pamirškite remontą, kai nusipirksiu šį namą, aš jį nugriausiu ir pastatysiu čia visiškai naują pastatą. Iš tikrųjų, brangiai panašiai ir mūsų gyvenime, dvasinėme gyvenime, kai leidžiame veikti Dievui mumise, jis keičia mūsų gyvenimus. Jis nepasitenkina vien tik paprastu mūsų apgriuvusio ir apleisto gyvenimo remontu. Dievas tiesiog mus daro naujais žmonėmis. Dievo malonė mumis reiškia ne tik senojo žmogaus sutvarkymą ir patobulinimą, bet jo perkeitimą į visiškai naują dvasinį žmogų. Apie tai liudija ir apaštalas Paulius šiandienos antrajame skaitinyje, kalbėdamas apie pirmąjį ir paskutinį Adomą. Ir kad tik atgimęs ir naujas ir Dievo malonės perkeistas žmogus gali dalyvauti prisikelime. Taigi, brangieji, melskime, kad galėtume tapti tie nauji žmonės Kristuje su perkeistu žvilgsniu ir širdimi. Amen.